Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداع إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه حضرين dan حضرات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari Kitab Kashf Syubhat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya kesyirikan orang-orang sekarang lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya maksudnya pada sebagian sisi, tidak semua sisi. Beliau berkata, فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. Jika engkau telah mengetahui bahwasanya perkara yang dinamakan oleh kaum musyrikin zaman sekarang dinamakan dengan i'tiqad, yaitu meyakini bahwasanya penghuni kubur boleh diibadahi, boleh diserahkan nazar, ya, dan keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh sebagian orang terhadap penghuni kubur itu adalah kesyirikan yang Al-Quran turun untuk melarangnya. Bahkan Rasulullah SAW memerangi orang-orang karena kesyirikan ini. Maka ketahuilah, sungguhnya kesyirikan orang-orang terdahulu lebih ringan dibandingkan dengan kesyirikan orang-orang sekarang, ahlu zamanina, di zaman kita ini. Itu beliau berbicara tentang para penyembah kubur di zaman beliau, ya, karena beliau menghadapi orang-orang tertentu di zaman beliau yang pergi ke kuburan, meminta di kuburan, beribadah di kuburan. Beliau berkata, kesyirikan orang-orang terdahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lebih ringan daripada kesyirikan orang-orang di zaman kita ini, dengan dua sisi, ya, dari dua sisi. Di sini beliau mengingatkan bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman beliau menamakan peribadatan kepada penghuni kubur atau keyakinan terhadap penghuni kubur bahwasanya mereka adalah wali-wali Allah yang memberi syafaat, maka hendaknya kita meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka. Mereka namakan dengan i'tiqad. Dan demikianlah cara sebagian ahlul batil ketika ingin melariskan kemungkaran yang mereka lakukan, maka mereka namakan dengan nama-nama yang syar'i atau nama-nama yang baik, ya. Seperti mereka menamakan, meminta kepada mayat, istighosah kepada mayat, mereka namakan dengan tawassul misalnya. Padahal syirik meminta kepada mayat, ya. Mereka namakan dengan tawassul. Mereka menyamakan di sebagian tempat, menyerahkan nazar-nazar kepada penghuni kubur yang itu hukumnya adalah syirik. Sebagaimana pernah kita jelaskan dalam kitab Tauhid, mereka namakan dengan ini adalah hak para wali atau penghormatan kepada para wali. Ya. Ya, mereka namakan dengan nama-nama yang indah sehingga orang-orang tidak ragu untuk melakukannya. Sebagaimana mereka menamakan keyakinan terhadap wali-wali tersebut untuk diibadahi dengan nama i'tiqad. Padahal itu adalah kesyirikan. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya syirik orang-orang terdahulu masih lebih ringan dari dua sisi, ya. Yang pertama, kata beliau, annal awwalin la yusyrikuna wa la yad'una al annal awwalin la yusyrikuna wa la yad'una al malaikata awil awliya awil awsana ma Allah illa fir raha. Orang-orang musyrikin zaman dahulu di zaman Nabi, Mereka tidaklah berbuat syirik, tidak beribadah kepada malaikat, tidak berdoa kepada malaikat, tidak berdoa kepada para wali, tidak berdoa kepada berhala-berhala bersama Allah, itu tidak melakukan kesyirikan kecuali dalam kondisi lapang, dalam kondisi rakha. Wa amma fi dhur wa syiddah fa yukhlisuna ad-dina lillah. Adapun dalam kondisi genting, dalam kondisi darurat, maka mereka hanya berdoa kepada Allah. Mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini telah dihikayatkan oleh Allah dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 67. Wa idza massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Ketika kalian ditimpa dengan kemudaratan di tengah lautan, maka seluruh yang kalian ibadahi, yang kalian doai, lenyap seluruhnya. Illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Namun ketika Allah menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling lagi. Wa kanal insanu kafura. Dan demikianlah manusia sangat suka kufur. Di sini Allah menjelaskan orang-orang musyrikin dahulu, Allah ingatkan kepada mereka, kalian kalau dalam kondisi mendesak di tengah lautan, kalian berdoa kepada Allah saja. Semua yang kalian sembah selain Allah, kalian lupakan, kalian tinggalkan. Tetapi kalau kalian kembali diselamatkan oleh Allah di daratan, kalian syirik kembali. Demikian juga dalam surat Al-An'am ayat 41 sampai 42, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin?" Bagaimana menurut kalian jika datang kepada kalian azab Allah atau datang kepada kalian hari kiamat, atau apakah kalian akan berdoa kepada selain Allah jika kalian benar-benar jujur? Bal iyyahu tad'una, justru kalian pasti akan beribadah berdoa kepada Allah semata. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a, lantas Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kemudaratan yang sedang kalian hadapi jika Allah berkehendak. Wa tansawna ma tusyrikun, dan kalian melupakan sesembahan-sembahan selain Allah, apa yang kalian syirikan. Jadi Allah jelaskan kalian itu dalam kondisi genting, kalian lupa kepada Lata, Uzza, Hubal, kalian hanya berdoa kepada Allah. Tapi kalau kembali kepada diselamatkan, kalian kembali melakukan kesyirikan. Demikian juga dalam surat Az-Zumar, wa idza massal insana dharrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Jika manusia ditimpa dengan kemudaratan, maka dia pun berdoa kepada Allah, kembali kepadanya. Ya. Namun ketika diselamatkan, maka dalam kondisi lapang lupa kepada, kembali lagi berbuat kesyirikan. Kemudian juga dalam surat Luqman ayat 32, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka di tengah lautan ditutup oleh ombak, kadzulal, seperti apa, awan, jadi ombak yang bertumpuk-tumpuk, ya, menerjang mereka, da'allaha mukhlisina lahuddin, maka mereka pun ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullahu taala, bahwasanya kaum musyrikin lebih ringan dari dua sisi. Pertama, mereka hanya syirik itu berdoa kepada selain Allah bersama Allah, ya, dalam kondisi lapang saja, ya. Adapun dalam kondisi genting, mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab, saya ulangi, surat Al-Isra ayat 67, surat Al-An'am ayat 41-42, surat Az-Zumar ayat 8, surat Luqman ayat 32, demikian juga dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza rakibu fil fulki da Allahu mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Jika mereka sedang berlabuh di tengah lautan di atas kapal, kemudian ada ombak yang menerjang, maka mereka pun ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa. Tatkala Allah selamatkan mereka, mereka kembali berbuat kesyirikan. Antum bisa lihat dalam buku tafsir, ya. Buku tafsir seperti tafsir Al-Baghawi misalnya, ya. demikian juga tafsir yang lainnya ya. Di mana para ulama membawakan riwayat dari Ikrimah, ya, Maula Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Sebentar saya carikan. Dalam tafsir Al-Baghawi, ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Hada ikhbarun an inadihim wa annahum inda syada'id yukhiruna anna al-qadir ala kasfiyah huwa Allahu azza wa jalla wahdahu. Fa idza zalat adu ila kufrihim." Ini Allah menggambarkan tentang ngeyelnya mereka, orang-orang musyrikin. Padahal mereka itu dalam kondisi syada'id, dalam kondisi genting, mereka mengakui tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan mereka kecuali Allah semata. Sehingga mereka hanya berdoa kepada Allah. Fa idza zalat adu ila kufrihim. Tapi jika kemudaratan tersebut sudah Allah hilangkan, mereka kufur kembali, syirik kembali. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah Maula Ibnu Abbas, yaitu Ikrimah muridnya Ibnu Abbas, ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, "Kana ahlul jahiliyyati idza rakibul bahra hamalu ma'ahum al-asnam." Orang-orang jahiliyah dahulu, kalau mereka sedang berlabuh di lautan, mereka patung-patung mereka bawa juga, karena mereka nanti mungkin perlu untuk sembah di sana, jadi mereka bawa patung tuhan-tuhan mereka bawa. Hamalum ahumul asna, mereka bawa patung-patung mereka. Fa idza shaddat bihimur rih alqauha. Ketika angin kencang, kemudian ombak bergejolak dengan dahsyat, mereka buang semua patung-patung. Alqauha fil bahri, mereka buang di lautan. Wa qalu ya rabbi ya rabbi. Kemudian mereka hanya berdoa kepada Allah. Mereka berkata ya rabbku, yaitu hanya berdoa kepada Allah. Di sinilah Allah jelaskan bahwasanya itulah kebiasaan mereka dalam kondisi sulit. Mereka ikhlas kepada Allah. Mereka ikhlas kepada Allah. Dan makna ini juga pernah dilakukan oleh Ikrimah bin Abi Jahal dalam hadis riwayat Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ya. Bahwasanya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu. Ya. Kita tahu Ikrimah anaknya Abu Jahal. Kapan dia masuk Islam? Ketika setelah Fathu Makkah. Dia sangat dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ayahnya Abu Jahal terbunuh dalam perang Badar. Maka peperangan-peperangan berikutnya Ikrimah selalu memegang bendera peperangan, menjadi salah satu panglima dalam peperangan untuk mengalahkan Nabi dan kaum muslimin ya. Namun akhirnya pada tahun 8 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan bawa pasukan 10.000 sahabat dan akhirnya menaklukkan kota Mekah. Ketika Rasulullah SAW melakukan kota Mekah, banyak orang-orang Quraisy yang masuk Islam. Rasulullah SAW kumpulkan mereka, kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Madza tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang aku akan lakukan kepada kalian? Maka orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy berkata, akhun karim, ibnu akhin karim, ya. Khairan, ya. Engkau akan melakukan kebaikan kepada kami. Engkau adalah seorang anak yang mulia, bapakmu juga dulu mulia, pasti kau melakukan kebaikan kepada kami. Akhirnya Nabi berkata, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergilah kalian akan bebas. Akhirnya mereka dibebaskan tanpa syarat apapun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi maafkan mereka dan akhirnya mereka banyak masuk Islam. Di antara yang tidak mau masuk Islam adalah yang dendamnya dalam, di antaranya Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf anaknya Umayyah bin Khalaf majikannya Bilal yang menyiksa Bilal radhiyallahu taala anhu dan akhirnya Umayyah terbunuh di perang Badar. Setelah perang Badar dia dibunuh bersama kakaknya ya, atau kakaknya Sofwan. Ketika tahun 8 Hijriah Fathu Makkah, Sofwan kabur, dia tidak mau masuk Islam, dia kabur. Di antara yang kabur yang juga dendamnya dalam adalah Ikrimah. Ikrimah tidak mau masuk Islam. Maka dia pun kabur meninggalkan kota Mekah. Ya. Dia pun segera naik kapal. Disebutkan dalam sebagian riwayat dia kabur ke Habasyah. Dia tidak mau menetap di kota Mekah, tidak mau masuk Islam. Bahkan disebutkan dia mengatakan kalau seluruh manusia masuk Islam, saya sendiri tidak mau. Artinya dia ngeyel, tidak mau masuk Islam. Akhirnya ketika dia naik kapal bersama sebagian orang, ya, Tiba-tiba ketika itu ombak begitu besar. Maka akhirnya sebagian mereka berkata di antara sebagian yang lain. Kebiasaan yang Allah sebut dalam Al-Quran. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَ اللَّهُ مُخْلِسِنَ لَهُ الدِّينَ. Kalau mereka sedang berlabuh, ditimpa dengan ombak yang besar, mereka ikhlas. Maka ketika ditimpa dengan ombak yang besar, maka sebagian mereka berkata, أَخْلِسُوا فِي الدُّعَىٰ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. Ikhlaskanlah doa kalian hanya kepada Allah. فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّيكُمْ إِلَّا هُوَ. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian pada hari ini, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Lata, tidak ada Al-Uzza, tidak ada Al-Mana, tidak ada Hubal, tidak ada Isaf dan Na'ilah. Semua Tuhan-Tuhan mereka lupakan. Mendengar itu, Ikrimah berkata. Jadi mereka ngomong sendiri. Harus ikhlas doa kepada Allah saja, baru kita bisa selamat. Ikrimah berkata, إِذَا كَانَ لَا يُنَجِّينِ فِي الْبَحْرِ إِلَّا هُوَ فَلَا يُنَجِّينِ فِي الْبَرِ إِلَّا هُوَ. Kalau tidak ada yang bisa menyelamatkan aku di darat, di lautan, kecuali Allah, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan aku juga di daratan, kecuali Allah. Maka akhirnya dia pun sadar ketika itu, tentang pentingnya ikhlas, maka akhirnya dia pun balik kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya dia pun masuk Islam. Tetapi, Ikrimah sendiri mempraktekkan ayat ini, yang Allah sebutkan itu kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang Arab dahulu, mereka hanya syirik dalam kondisi lapang saja. Dalam kondisi mendesak, mereka ikhlas. Dalam kondisi genting, mereka ikhlas. Berdoa kepada Allah. Dan ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan akan hal ini. Seperti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, musyrik, ya. Musyrik, makanya ketika dalam Sahih Bukhari, ketika Abu Talib akan meninggal dunia, Rasulullah SAW pun datang kepada Abu Talib dan berkata, Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kau ucapkan la ilaha illallah, aku akan membelamu di hadapan Allah. Ketika Rasulullah masih di Mekah. Ternyata di samping Abu Talib, paman Nabi tersebut, ada Abu Jahal. Abu Jahal kemudian memprovokasi Abu Talib agar tetap di atas kesyirikan. Abu Jahal berkata, Atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama bapakmu? Apakah kau benci dengan agama apa? Bapakmu. Berarti bapaknya musyrik atau bukan? Musyrik kan? Saya ulangi. Karena sebagian orang berusaha menyatakan Abdul Muttalib juga muslim, ya. Sampai mereka tulisnya, itu yang tidak benar. Abdul Muttalib musyrik. Kakeknya Nabi musyrik, makanya ketika Abu Talib didakwahi oleh Nabi untuk masuk Islam, mengucapkan la ilaha di akhir hayatnya, Abu Jahal juga hadir, lagi menyenguk Abu Talib. Kemudian dia memprovokasi Abu Talib dengan berkata, Atarghabu, dia ingatkan tentang fanatik keagamaan. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Akhirnya, fa'aba an yakula la ilallah, akhirnya, Abu Talib enggan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dia takut dicela dengan perkataan yang masyhur, ya. Walaqad alimtu bi anna khairu adyanil bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaula al malamah wa hidharu masabbatin la wajadtani samhan bidzaka mubina. Kata Abu Talib, sungguh aku telah tahu agama yang terbaik dari seluruh agama-agama yang ada adalah agama ponakanku Muhammad. Tapi kalau bukan karena aku takut dicela dan dicerca, tentu kau akan dapati aku sudah terang-terangan masuk Islam. Tapi dia takut dicela, takut dituduh meninggalkan agama nenek moyangnya. Ya, apalagi Nabi sudah dicap sebagai sobi. Sobi itu orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Akhirnya Abu Jahal ngerti di antara cara yang membuat Abu Talib tidak masuk Islam, diprovokasi. Ayo, kalau kau masuk Islam berarti kau tinggalkan agama bapakmu. Yang ini saya sampaikan bahwasanya Abdul Muttalib musyrik. Ketika Abraha datang membawa 8 atau 12 ekor gajah untuk mencongkel Ka'bah, maka di tengah perjalanan dia merampas 200 ontanya Abdul Muttalib. Dia merampas 200 ontanya Abdul Muttalib. Akhirnya Abdul Muttalib datang dan dia adalah pemimpin Quraisy ketika itu. Pemimpin Quraisy adalah Abdul Muttalib. Artinya penguasa kota Mekah, Abdul Muttalib. Maka dia mendengar ontanya 200 diambil oleh Abraha, maka dia datang menemui Abraha. Abraha segan sama Abdul Muttalib, penampilannya hebat. Akhirnya ketika ngobrol sama Abdul Muttalib, Abdul Muttalib mengatakan, kembalikan unta-untaku. Subhanallah, ya. Maka Abraha heran, saya kira kau kesini datang untuk membela Ka'bahmu. Artinya warisan nenek moyangmu yang dibanggakan oleh leluhurmu, Ka'bahmu. Ternyata kau di sini hanya minta apa? Unta. Maka Abdul Muttalib mengucapkan perkataan yang terkenal, dia mengatakan, ana rabbul ibil walil Ka'bah rabbun yahmiha. Saya pemilik unta, kembalikan untaku. Ka'bah ada pemiliknya. Biar dia yang pemiliknya yang akan menjaganya. Maka Abraha dengan sombongnya berkata, makana liyam tani aminni. Dia tidak bisa mencegahku. Dia tidak bisa mencegahku. Akhirnya Abdul Muttalib mengambil unta-untanya, kemudian dia pulang. Ketika dia pulang, dia segera sampai ke Mekah, dia suruh seluruh penghuni kota Mekah keluar, pergi ke gunung-gunung, khawatir ada musibah yang menimpa. Kemudian dia berpegang dengan kain Ka'bah, kemudian dia berdoa. Doanya dengan yang masyhur, dia mengatakan, lahumma innal abda yamna' rahlahu famna' rihalak. Dia berkata, ya Allah, ya Allah. Dia bilang doanya kepada siapa? Allah. Dia tidak mengatakan ya Hubal, ya Manat, ya Lata, dia bilang Allahumma, ya Allah, sungguhnya hambamu telah menyelamatkan unta-untanya, atau maka selamatkanlah Ka'bahmu, maka cegahlah apa? Ka'bahmu. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdoa kepada yang lainnya. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya orang musyrikin dahulu dalam kondisi genting, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat, kalau antum kembali kepada tafsir dalam surat Al-Anfal, Allah berfirman, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Allah berkata, kalau kalian meminta keputusan kepada Allah, wahai orang-orang musyrikin, maka Allah telah mendatangkan keputusan. Antum baca tafsir ayat ini. Pada tafsir ayat ini, para ulama membawakan riwayat dari Abu Jahal. Abu Jahal, dia yang minta keputusan kepada Allah. Dia berdoa ketika perang Badar. Mau perang, besoknya dia berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa, dalam doanya dia mengatakan, Allahumma ayyuna aqta'lir rahim wa ja'ana bimalam na'rif fa'ainhinhul ghadata. Dia berdoa, ya Allah, siapa antara aku dan Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi? Karena dia menuduh Muhammad memutuskan apa? Silaturahmi. Gara-gara Rasulullah SAW dakwah, akhirnya suami istri ribut, anak sama bapak ribut, kakak sama adik berpisah. Maka dia menuduh Muhammad memutuskan silaturahmi. Maka dia berdoa, Allahumma ayyuna aqta' lirrahim wa ja'a nabi malam na'rif fa ahnihul qadata. Ya Allah, siapa di antara aku dan Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi dan datang membawa ajaran yang tidak kami kenal, maka binasakan dia. Maka turunlah firman Allah, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jika kalian minta keputusan, Allah telah beri keputusan. Keputusannya kau yang mati. Keputusannya kau yang mati. Tapi yang jadi perhatian kita, Abu Thalib berdoa sama siapa? Sama Allah. Dia tidak berdoa, ya Lata, ya Uzza, ya Hubal, enggak. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi genting. Ini perang Badar, dalam kondisi genting. Ini semua yang saya sampaikan bahwasanya orang musyrikin dalam kondisi genting mereka berdoa kepada Allah. Nah, dari sisi ini Syekh Muhammad Abdul Wahab ingin menyampaikan bahwasanya kaum musyrikin, sebagian kaum musyrikin sekarang lebih parah. Lebih parah kaum musyrikin, sebagian musyrikin zaman sekarang, musyrikin zaman beliau. Karena justru dalam kondisi genting, justru syirik. Kalau kaum musyrikin dalam kondisi genting bertauhid. Ini itu yang perlu, dalam kondisi genting justru mereka bertauhid. Jadi orang-orang sebagian musyrikin sekarang atau zamannya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala dalam kondisi genting malah melupakan Allah. Perhatikan. Dalam kondisi genting, kaum musyrikin musyrikin dalam kondisi genting melupakan sembahan-sembahan mereka. Watan sauna ma tusyrikun. Dalam kondisi genting melupakan tuhan-tuhan mereka, melupakan sembahan-sembahan mereka. Allah berfirman, watan sauna ma tusyrikun. Watan sauna ma tusyrikun. Kaum musyrikin zaman sekarang dalam kondisi genting lupa sama Allah. Genting justru lupa, justru melupakan Allah. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menceritakan tentang kaum musyrikin di zaman beliau. Ya mungkin kita bilang masa sih? Ya beliau cerita di zaman beliau seperti itu. Orang dalam kondisi genting maka malah pergi ke kuburan ini, malah pergi ke wali ini. Dalam kondisi genting malah lupa kepada Allah, justru bersandar kepada wali-wali tersebut. Dan apa yang disampaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini bukan hanya perkataan dia, ya. Saya sudah nukilkan dalam syarah kitab Al-Qaidul Arba, saya nukilkan lagi bahwasanya apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini bukan pernyataan, bukan apa yang dilihat di zaman dia saja, bahkan banyak ulama yang menukilkan yang sama. Contoh pernyataan Asy-Syaukani, Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, ya. Dalam Fathul Qadir tafsirnya ketika menafsirkan Quran surat Yunus ayat 22. Ya. Beliau menyampaikan yang sama, kata beliau, ya. Wa fi hadhil ayah bayanun anna ulal musyrikin kanu la yaltafituna ila asnami fi hadhil hala. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang musyrikin dahulu kalau dalam kondisi genting mereka tidak nengok kepada berhala-berhala mereka. Wa ma yushabihuha faya ajaban. Maka sungguh menakjubkan lima hadatsa fil Islam min tawaifa ya'taqiluna fil amwat. Ini perkataan Syaukani. Yang Syaukani tidak ketemu dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Wahhab di Najd, Syaukani di Yaman, paham? Ini lain-lain negara, bukan lain kota lagi, lain apa? Negara. Maka dia bilang sungguh menakjubkan apa yang terjadi di dunia Islam, munculnya kelompok-kelompok yang punya keyakinan terhadap mayat-mayat. Fa idza aradat lahum fil bahri mithlu hadhil halah da'ul amwat. Kalau mereka mengalami kondisi yang dialami oleh kaum musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di lautan penuh ombak, justru mereka berdoa kepada mayat-mayat. Walam yukhlisud du'a lillah kama fa'alahul musyrikun. Justru mereka tidak berbuat ikhlas untuk berdoa kepada Allah sebagaimana ikhlas yang dilakukan oleh kaum musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ini bukan Muhammad bin Wahab yang ngomong, ya. Ini siapa? Asy-Syaukani. Kama tawatara dzalika ilaina tawaturan yahsulu bil qat'u, sebagaimana berita tentang hal ini telah sampai kepada kami secara mutawatir yang pasti perbuatan mereka tersebut. Kalau dalam kondisi genting mereka berdoa kepada mayat, ya fulan, ya wali fulan, ya sayyid fulan, justru lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fandur hadakallah ma fa'alat hadhil i'tiqadatu syaitaniyah. Lihatlah wahai pembaca, semoga Allah beri petunjuk kepadamu. Lihatlah akidah syaitan ini telah menyesatkan mereka seperti ini. Wa aina wasala biha ila ahluha. Lihatlah akidah rusak ini, ya, telah membawa penganutnya sampai seperti ini. Wa ila aina rama bihim syaitan. Lihatlah bagaimana syaitan telah menjauhkan mereka, melemparkan mereka jauh dari kebenaran. Wa kaifa taadahum wa tasallata alaihim. Bagaimana syaitan menggiring mereka dan menguasai mereka. Kemudian kata beliau, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perkataan Asy-Syaukani, bukan Wahabi, ya. Baik, demikian juga di Muhammad, kata oleh Muhammad Al-Syinqiti. Muhammad Al-Syinqiti dari Mauritania, negara lain lagi. Beliau berkata, wa yu'lamu min dhalika anna ba'dha jahalatil mutasammin bi ismil Islam aswa'u halan min abadatil awthan. Dengan demikian diketahui bahwanya sebagian, ini juga dalam buku tafsirnya Adwa'ul Bayan. Beliau berkata, dari sini diketahui bahwasanya sebagian orang-orang bodoh yang bernamakan Islam lebih buruk kondisinya daripada para penyembah berhala. Fa innahum idza da'athumus syada'id wa ghasyiyatuhumul ahwal wal kurub iltaja'u ila ghairillah. Kenapa? Karena mereka ini kalau dalam kondisi genting justru mereka bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mimman ya'taqiluna fihi shalah, yaitu kepada orang-orang mayat-mayat yang mereka yakini orang-orang saleh. Fil waqtil ladzi yukhlisu fihil kuffaru al-ibadata lillah. Padahal di dalam kondisi genting tersebut, orang-orang kafir dahulu di zaman Nabi justru ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sudah kita nukilkan sebelumnya, ya, perkataan Al-Alusi yang sama seperti ini, ya, dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, ya, bagaimana saya sudah pernah nukil sebelumnya, bagaimana syekh-syekh di zaman dia mengajarkan, kalau kamu dalam kondisi terdesak, jangan minta kepada Allah. Kalau minta kepada Allah nanti lambat, lewat, harus lewat siapa? Wali-wali. Demikian juga dia di Irak. Kemudian juga saya juga nukilkan pada pertemuan sebelumnya perkataan Muhammad Rashid Ridha dalam kitabnya Al-Manar, tafsirnya Al-Manar. Ini semua dalam buku tafsir yang menukil kondisi yang sama. Artinya ini hal bukan hal yang cuma didakwahkan oleh dinyatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah. Syekh Muhammad Abdul Wahab menceritakan tentang sebagian penyembah kubur di zaman beliau. Ternyata ulama-ulama yang lain juga bersuara yang sama. Tadi Syaukani di Yaman, Imam Syinkriti, Amir di Mauritania, kemudian Al-Husi di Irak, kemudian Rashid Ridha, Muhammad Rashid di Mesir. Di Mesir, ya. Dan antum bisa lihat di YouTube bagaimana video orang-orang datang ke kuburannya Sayyidil Badawi, kemudian ya Sayyidil Badawi, ya Syekhul Arab, sembuhkan anakku, sampai nangis-nangis yang tidak dilakukan ketika di masjid. Ya, yang mungkin tidak dilakukan ketika sedang tawaf di Ka'bah. Ketika di depan kuburan benar-benar melepaskan segala hajatnya kepada penghuni kubur tersebut. Isfili waladi, wahai Sayyidil Badawi, sembuhkanlah putraku. Ya, apalagi cerita tentang Sayyidil Badawi santer tentang karomat-karomatnya, tentang kelebihan-kelebihannya, membuat orang semakin yakin bahwasanya dia memang mampu untuk melakukan hal tersebut. Paham, ini sisi pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala, bahwasanya kesyirikan zaman dahulu masih lebih ringan daripada kesyirikan sebagian orang-orang zaman sekarang. Dan dari ayat-ayat yang tadi kita bacakan, kita tahu bahwasanya ternyata orang-orang musyrikin Arab dahulu mengakui Allah sebagai apa? Sebagai pencipta. Kemudian mereka juga berdoa kepada Allah. Mereka juga tahu Allah adalah Tuhan mereka. Dan mereka dalam kondisi terdesak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan seterusnya. Sisi kedua, kita bacakan. Sebelumnya beliau berkata, "Faman fahima hadhil mas'alah lati waddahaha Allahu fi kitabihi, wa hiya anal musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah sallam yad'una Allah wa yad'una ghairahu fi ar-raha wa amma fi ad-dharra wa shiddah fala yad'una illa Allah wahdahu la syarikalah wa yansawna sadatihim tabayyana lahu al-farqu baina syirki ahli zamanina wa syirki al-awwalin." Siapa yang paham permasalahan ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu bahwasanya kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi dahulu, mereka ternyata hanya berbuat syirik dalam kondisi lapang. Adapun dalam kondisi genting, mereka tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah semata. Dan mereka melupakan sembahan-sembahan mereka. Maka jelas bagi dia perbedaan antara syirik yang dilakukan oleh syirik zaman kita dengan syirik orang-orang terdahulu, ya ini. Baik. Lakin walakin aina man yafhamu qalbuhu hadhil mas'alah fahman rasikhan. Akan tetapi siapakah orang yang hatinya memahami permasalahan ini atau hal ini dengan pemahaman yang kuat? Wallahul musta'anu wa bihi at-taufiq. Hanya kepada Allah tempat memohon, dan taufik hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan sisi kedua. Kenapa syirik orang-orang dahulu masih lebih ringan daripada syirik orang-orang sekarang? Wal amru tsani, ada pun perkara yang kedua. Annal awwalin yad'una ma'allahi unasan muqarrabina indallah. Orang-orang dahulu, kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka sembah selain Allah adalah orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Imma anbiya'a, di antara yang mereka ibadahi adalah para nabi, seperti Yahudi, Nasara, Wa imma awliya'a atau wali-wali Allah yang mereka sembah seperti Lata, orang soleh. Ya. Wa imma malaikatan atau malaikat yang mereka sembah, mereka anggap sebagai putri-putri Allah. Kalau enggak, aw yad'una ahjaran wa asjaran. Atau mereka menyembah batu, menyembah pohon. Muti'atan lillah, yang pohon batu adalah makhluk-makhluk Allah yang taat kepada Allah. Laisat bi'asiyatin. Dan pohon-pohon batu-batu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wa ahlu zamanina, adapun penghuni pelaku kesyirikan di zaman kita, di zaman beliau, yad'una ma'allahi unasa min afsaqin nas. Mereka ternyata selain berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada orang-orang yang paling fasik. Bukan menyembah wali-wali saja, ternyata mereka juga menyembah orang-orang fasik yang mereka ibadahi. Walladzina yad'unahum humul ladzina yahkuna anhumul fujur. Ya, dan orang-orang yang mereka ibadahi, justru itulah yang mereka hikayatkan, orang ini dulu wali, ini dulu gini. Maksudnya begini, Syekh Abdullah mengatakan, ini yang mereka sembah, wali fulan yang mereka namakan wali. Mereka sendiri cerita dalam buku-buku mereka, wali ini dulu ketika khutbah, habis khutbah sebelum sholat Jumat, dia pun buka auratnya, kemudian dia kencing, kemudian dia tidak sholat Jumat. Ini wali ini yang kemudian jalan telanjang, ini wali ini yang kemudian. Jadi mereka sebutkan sifat-sifat wali-wali yang mereka ibadahi tersebut dengan sifat-sifat yang aneh-aneh. Dan mereka yakini hal tersebut. Wali ini masuk goa, enggak pernah keluar sekian tahun. Wali ini enggak pernah mandi selama sekian tahun. Nah, ini wali kacau seperti ini. Menyelisih syariat Islam seluruhnya. Wali ini yang menampakkan auratnya, wali ini, lihat aja baca buku-buku tentang wali-wali yang mereka tulis, seperti buku yang ditulis oleh Sya'rani. Kita baca ngeri. Ini wali kayak gini. Ya, enggak punya malu, kadang-kadang sampai ke hewan segala, aneh-aneh ya. Walladzina yad'unahum humul ladzina yahkuna anhumul fujur minaz zina was-sariqah wa tarkis salat wa ghairi dzalik. Mereka yang menyembah wali-wali tersebut, bisa jadi wali ini orang baik. Paham? Jadi ini mereka berdoa kepada Allah, dalam kondisi terdesak mereka berdoa kepada wali-wali. Paham? Wali-wali yang mereka ibadah ini bisa jadi orang-orang baik. Tapi mereka sendiri cerita dalam buku mereka, ini wali-wali ini ada di antara mereka yang berzina. Wali yang mereka sembah ini ada yang mencuri, ada yang ninggalin sholat, dan macam-macam. Walladzi ya'taqidu fi shalih walladzi la ya'si mithl khashab wal hajar aw ahwanu mimman ya'taqidu fi man yushahid fiskahu wa fasadahu wa yushhadu bihi. Dan orang-orang kaum musyrikin di zaman Nabi yang menyembah batu dan pohon, yang mereka tahu batu dan pohon tidak bermaksud kepada Allah, masih lebih ringan daripada orang-orang yang menyembah wali-wali yang mereka yakini wali-wali tersebut dulu semasa hidupnya telanjanglah, buka auratnya lah, berzina lah, mencuri lah. Nah, ini parah. Paham? Dari kedua sisi ini, Syekh memandang bahwasanya sebagian kaum musyrikin di zaman beliau lebih parah daripada kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Kaum musyrikin dahulu. Dahulu hanya menyembah orang-orang soleh, makhluk-makhluk yang soleh. Makhluk yang soleh. Seperti apa? Nabi, wali atau malaikat kan? Wali, malaikat. Adapun musyrikin zaman Syekh Muhammad, Muhammadullah Wahab, musyrikin zaman penulis, berdoa kepada wali-wali yang mereka yakini melakukan maksiat-maksiat seperti zina, buka aurat, ya, tidak mandi sekian lama dan macam-macam ya buang air di depan umum, melihat membuka aurat di depan umum ya. Makanya disebut di antara karomat wali fulan, dia berjalan sekian tahun tidak pakai baju. Di antara karomat wali fulan, habis khutbah Jumat, habis ceramah, dia pun buka auratnya, kemudian dia kencing dan dia tidak ikut sholat Jumat. Di antara karamat wali fulan, dia mendatangi himar, kemudian dia gauli himar tersebut. Di antara karamat aneh-aneh, kita baca. Ini wali apa seperti ini, kemudian diibadahi. Ya. Apalagi wali-wali yang memiliki keyakinan yang tidak benar, seperti Ibnu Arabi yang meyakini Tuhan bersatu dengan makhluk. Ya. Nah, lebih aneh lagi. Ya. Adapun, ya. Tadi ini sudah. Ya. Ini sisi kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala hal tersebut. Tetapi saya sedikit mengkritiki atau pernyataan Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala, karena kita dapati sebagian sesembahan orang-orang musyrikin di zaman Nabi juga ada yang fasik. Sebagian. Seperti apa? Seperti Isaf dan Na'ilah. Kalau kita baca tarikhnya, sejarahnya. Isaf dan Na'ilah ini adalah dua berhala yang kalau orang-orang musyrikin dahulu tawaf, mereka sambil mengusap dua berhala ini. Jadi bukan cuma Ka'bah yang mereka usap, mereka juga mengusap berhala Isaf dan Na'ilah. Siapakah Isaf dan Na'ilah? Isaf dan Na'ilah dua pemuda-pemudi yang mereka datang ke Mekah. Kemudian mereka dalam kondisi orang-orang sedang lalai, mungkin tidur atau tengah malam atau di siang bolong, mereka masuk Ka'bah, kemudian mereka berzina. Setelah mereka berzina, maka Allah rubah mereka menjadi apa? Batu, patung. Di antara sesembahan kaum musyrikin juga ada Isab dan Na'ilah. Artinya sebagian kaum musyrikin juga ada yang seperti zaman sekarang yang menyembah pelaku maksiat. Justru jadi patung malah diibadahi. Dengan berjalannya waktu, lama-lama dua berhala ini justru dikeramatkan, justru kemudian diibadahi. Wallahu a'lam bishawab, ya. Taib, ini diantara dua perkara yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Lahab rahimahullahu taala, bahwasanya sebagian orang-orang musyrikin di zaman sekarang lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu. Ada perkara yang lain, tambahan, perkara ketiga dan seterusnya, ya. Ini sebagian mereka, orang-orang mutaakhirin, orang-orang sekarang, sebagian orang-orang zaman sekarang, terkadang meyakini rububiyah pada wali-wali yang mereka sembah. Sebagian mereka, tidak semuanya. Sementara orang-orang musyrikin Arab dahulu, mereka tidak meyakini rububiyah pada wali-wali yang mereka sembah. Artinya, wali-wali yang mereka sembah, Lata, atau Uzza, atau Nabi, atau siapa. Mereka tidak meyakini ini mengatur alam semesta, faham? Mereka meyakini yang mengatur alam semesta cuma siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika mereka tawaf, mereka bertalbiyah, sebagaimana dalam hadis sahih Muslim, mereka berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak, tamliku wa malak. Ya Allah, kami memenuhi panggilan engkau, ya Allah. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, kecuali sekutu, illa syarikan huwa lak, yang kau kuasai, tamlikuhu, yang kau menguasainya, dan dia tidak memiliki apa-apa. Artinya, kecuali sekutu yang kau izinkan untuk kami doai, ya. Yang sekutu tersebut, kau kuasai dia, ya Allah, dan dia tidak menguasai apa? Apa-apa. Jadi mereka benar-benar tahu bahwasanya yang mereka sembah ini hanya sekedar apa? Perantara. Ma na'budum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Mereka tidak pernah berkata, Lata Uzza mengatur alam semesta. Mereka tidak pernah ngomong demikian. Sementara sebagian orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan zaman sekarang meyakini sebagian wali-wali yang mereka datang minta hajat kepada wali tersebut ikut mengatur alam semesta. Seperti keyakinan mereka terhadap Abdul Qadir Jailani dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Bahwasanya Abdul Qadir Jailani dikasih kun oleh Allah. Dikasih apa? Kun. Kalau bilang kun, faya? Faya kun. Subhanallah. Ini yang tinggal kun, faya kun. Kun, faya kun. Sebagian mereka menamakan seperti wali-wali mereka bikin tingkatan. Dan ini ada tafsiran di antara mereka. Ini mengatakan Al-Ghawthul Akbar, ada wali Aqtab, ada wali Abdal. Di antara keyakinan mereka, ada yang meyakini Ghawth itu sudah dia yang paling top. Allah ciptakan dia, kemudian dia yang mengatur kegiatan di alam apa? Semesta. Ada yang mengerti wali kutub. Bahwasanya wali kutub ini menjaga alam. Di antara mereka ada yang meyakini wali badal. Di kampung kita ada wali badal, harus dihormati, harus di ini, karena dengan wali badal ini ada penjagaan terhadap alam. Menjaga kota kita dengan wali badal ini, paham? Jadi ini ada keyakinan rububiyah, bahwasanya wali ini bisa menjaga, wali ini bisa menjaga. Tentunya mereka mengatakan wali-wali ini bisa menjaga dengan izin Allah. Tapi bilang mana dalilnya? Rasulullah SAW tidak pernah diberi izin untuk mengatur apa alam semesta, paham? Mereka tidak bilang ini Tuhan, tidak. Mereka bilang ini wali-wali dikasih izin oleh Allah untuk mengatur apa? Sebagian alam semesta dalam lingkup, ruang lingkup yang besar atau skup yang lebih kecil. Kita bilang tidak benar, tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW tidak bisa mengatur apa-apa. Allah tidak memberi apapun kekuasaan kepada Nabi untuk mengatur alam semesta, tidak ada. Apalagi dikasih kun, faya kun, tidak ada. Ini menunjukkan sebagian orang-orang di zaman sekarang lebih parah daripada orang-orang dahulu di zaman Nabi SAW yang tidak meyakini rububiyah pengaturan alam semesta pada yang mereka sembah. Kemudian juga di antara sebagian kaum musyrikin di zaman sekarang, sebagian lebih parah, mereka menyamakan Allah dengan sesembahan yang mereka sembah dalam banyak sisi, di antaranya dalam masalah ilmu. Ya. Kalau orang-orang dahulu mereka menyembah Lata, mereka menyembah Uzza, mereka tidak meyakini Lata Uzza mengatur alam semesta, mengatur seluruh, enggak. Mereka bilang ini perantara, kita doa pokoknya langsung sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian orang-orang yang gulu, yang terlalu berlebihan di zaman sekarang meyakini bahwasanya sebagian wali-wali memiliki ilmu seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Ar-Radd 'ala Syadzili, beliau menjelaskan bahwasanya sebagian kelompok dari para penyembah kubur meyakini bahwasanya Nabi SAW mengetahui apa yang Allah tahu. Ilmu lauhil mahfuz, Nabi juga apa? Tahu. Nabi juga tahu ilmu gaib sebagaimana Allah tahu ilmu gaib. Ya, dan Nabi mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu seperti ini berlanjut dari sanadnya dari Nabi sampai kepada wali mereka. Wali mereka yang mereka ibadahi juga seperti itu. Memiliki ilmu yang luas seperti ilmu Allah. Memiliki kemampuan yang luas seperti kemampuan Allah. Mungkin kita bilang, masa sih? Kita bilang, ya tadi. Saya baca sendiri dalam buku Jawahirul Ma'ani. Bahwasanya Abdul Qadir Jailani rahimahullah, seorang ulama, diberi apa? Kun. Kalau kun, apa bedanya dengan Allah? Faham? Kun fayakun. Bedanya apa dengan Allah? Enggak ada. Ini mengerikan ya. Baik, kemudian saya berkata rahimahullahu taala, wa idza tahaqqaqta anna alladziina qatalahum rasulullah sallam asahhu uqulan wa akhafu syirkan min haula, jika engkau telah tahu bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallam masih lebih baik secara akal, karena mereka hanya menyembah orang-orang soleh dan mereka justru dalam kondisi genting malah bertauhid, wa akhafu syirkan min haula, dan syiriknya lebih ringan daripada sebagian kaum musyrikin zaman Syekh, zaman penulis yang rahimahullah, fa'lam anna liha'ula'i syubhatan yuridunaha ala ma dzakarna. Ketika kami jelaskan ini, bahwasanya orang musyrikin dahulu masih lebih ringan, ternyata mereka ini punya syubhat dan mereka datangkan syubhat tersebut untuk membantah apa yang telah kami jelaskan. Wa hiya min a'dhami syubahihim, dan inilah syubhat yang paling besar yang mereka utarakan. Fasghi sam'aka li jawabiha, maka seriuslah engkau untuk mendengar jawaban terhadap syubhat tersebut. Syubhat tersebut apa? Insyaallah pertemuan berikutnya. Insyaallah pekan depan ya. Syubhat ini syubhat cukup panjang dan jawabannya sangat panjang. Saya Abdul Wahab menyebutkan dari banyak sisi, kalau enggak salah 7 sisi atau lebih bantahan terhadap syubhat ini. Insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.